England og specielt London er stadigvæk blandt de meget populære steder, hvor vi gerne vil tage hen på ferie. Også efter at England er trådt ud af EU. Og derfor har jeg været en tur i arkivet og fundet en bog, der handler om netop London. Det er Radio Update's magasinredaktør Hanne Berntsen, der har kigget på metropolen over dem alle.
Er der noget, som karakteriserer London, er det den status af ægte metropol. Sådan lyder de i en introduktion til en bog om London i den serie, der er udgivet på Aarhus Universitets Forlag, og som hedder Hvide Verden. Bogen består af en lang række kapitler med mange forskellige forfattere, og den forfatter, jeg lige netop citerede, er Kasper Holten. I de kommende godt 20 minutter skal vi høre om to London-bydele, meget forskellige, nemlig Bloomsbury og The South Bank. Og så skal vi også høre om undergrunden The Tube, der forbinder de forskellige dele af London med hinanden. Først taler jeg med forfatteren Merete Pryds Helle, og derefter med Michael Skovmand, der som lektor i engelsk litteratur ved Aarhus Universitet har undervist og forsket i britisk litteratur i almindelighed og Shakespeare i særdeleshed. Men lad lige allerførst Michael Skovmand introducere serien Hvide Verden.
En baggrundsturistbog, som man skal læse, før man tager afsted, og som ikke er nogen egentlig turistguide, men som giver noget baggrundsviden for nogle af de ting, man kunne interessere sig for, hvor man nu tager hen.
Så vidt Michael Skovmand, som jeg taler med igen senere. Men først, lad os høre, hvad Merete Pryds Helle har at fortælle om en London-bydel, der står hendes hjerte nær.
Bloomsbury ligger jo sådan meget centralt i London, men har en helt speciel karakter, fordi det sådan set stadigvæk meget af både beboelseskvarter og universitetskvarteret. Så det har ikke sådan præg med butikker og shopping og forlystelser som resten af London, men det er ligesom sådan et åndehul og er også bygget op omkring sådan en række af parker, grønne parker, man går igennem. Og det er faktisk sådan, at første gang, at nogen laver en plads, en square, og kalder det en square, så er det Russell Square i Bloomsbury, som i 1660 får det her navn. Og hvor man ligesom, kan man sige, er blevet så meget by, som man siger, at det her, det er et sted, som er noget andet. Det er et sted, hvor vi slapper af, og der er noget grønt. Og det er første gang, man ligesom benævner det der i 1660, hvor selve kvarteret Bloomsbury kan spore sig tilbage til 1086, hvor man i England laver Domesday-bogen, hvor man noterer alt med, hvad der sådan findes af steder. Og der bliver kvarteret så omtalt som det sted, hvor der er vinmarker og grise. Så det har været sådan et vildt sted. Senere bliver der jo så et kartøvserkloster, og så efterhånden langsomt kommer denne her bebyggelse, som er så karakteristisk i dag, og som bygges op i 1700- og 1800-tallet med sådan nogle brunstenshuse i som regel tre etager, med lange, hvad skal man sige, lange flade facader, som giver kvarteret sit helt specielle udtryk.
Og det er ikke fordi, jeg synes, det er dystert, men alligevel det er sådan et vis alvorspræg på grund af stenenes farver på husene.
Helt klart. Det er sådan en alvorlig bydel, og man kan sige, det har også været et hjemsted og er stadig et hjemsted for mange intellektuelle. Og som sagt, så er universitetet også en del af Bloomsbury. Arkitekten Charles Holden byggede The Senate House, som er en meget høj, sådan en slags jugendbygning, som blev bygget i 30'erne, og som George Orwell brugte som model for sit sandhedsministerium, fordi han mente sådan så fascistisk ud. Men det ligger også sådan meget, kan man sige, tungt og alvorligt midt i gaderne med de her brune, ensartede huse hele vejen rundt. Så det er bestemt, er der det her præg af alvor, men altså hele tiden også afbrudt af de små parker. Og det var også i Bloomsbury, at vi havde Bloomsbury-gruppen, som hovedsageligt i dag er kendt for forfatteren Virginia Woolf, som var en del af den. Men det var sådan en gruppe, som var opstået blandt en gruppe unge mænd fra Cambridge. Der var sådan en loge oppe i Cambridge, og så flyttede mange af dem til Bloomsbury og samledes der og havde sådan nogle torsdags- og lørdagssalonger, hvor de mødtes. Og det, der måske især kendetegnede Bloomsbury-gruppen, det var, at de intellektuelle, som var en del af dem, havde meget forskellige baggrunde. Det var både økonomer og forfattere og historikere og biografer, altså folk, der skrev biografier om andre. Så det har været sådan en gruppe, som tror jeg har været meget levende, fordi den netop fik input fra mange forskellige måder at tænke på.
For dig som forfatter må det jo så også være en speciel oplevelse at gå der i kvarteret og se, hvor Virginia Woolf boede og også mange af de andre.
Jamen helt klart, altså det må jeg jo indrømme. Jeg har stået og tude foran de der skilte, hvor hun, der er sådan nogle blå emaljeskilte, hvor folk har boet, så man kan sådan ligesom se, hvor det er. Bortset fra det hus, hvor hun faktisk boede længst tid, som ligger på Tavistock Square, som forsvandt under bombningen af London, hvor Virginia Woolf selv boede ude på landet. Men der er jo også, altså Dickens boede der og brugte også Bloomsbury som et sted i flere af sine bøger, blandt andet Nicholas Nickleby og Shelley og hans kæreste, som dengang hed Mary Godwin, men senere blev Mary Shelley, som skrev Frankenstein, de måtte mødes i al hemmelighed i parkerne, fordi han var så forgældet, så han kunne ikke gå på gaden uden at blive overfaldet af sine kreditorer. Men om søndagen, der måtte man ligesom gå ud. Der var ligesom sådan en regel om, at der kunne man ikke blive sat i gældsfængsel. Så der gik han ud og mødtes med sin Mary i parkerne i Bloomsbury. Så der er, altså, der er sådan, har virkelig været et rigt liv igennem tiden. Og jeg synes stadigvæk, det bærer meget præg af, at jamen, her tænker man, og her kan man sætte sig og læse en bog på en bænk i parken.
Og det er sandelig også en bydel, der har sin gode andel af Londons museum. Nu tænker jeg først og fremmest på British Museum, som næsten er en verden i sig selv.
Ja, altså British Museum er jo fantastisk. Det er stadig gratis at komme ind. Der kommer utrolig mange mennesker hver dag, og men der er hele tiden rundvisninger og foredrag, man kan gå til. Jeg synes, det er en meget fin bygning også, og de arbejder meget med udstillingerne. Så har de har jo virkelig nogle skatte fra hele verdenshistorien, som de har taget hjem dengang England var, eller Storbritannien var imperium. Ikke? Så man selvfølgelig kan diskutere i dag om vi bør stå der på British Museum, men det gør de jo altså, og der er rigtig meget, man kan se fra forskellige kulturer derinde.
Men det er så det allerstørste museum, men du skriver jo også i dit kapitel i bogen om mindre museer, og der er et andet museum, som ikke er særlig kendt, som hedder The Wellcome Collection, som du også omtaler meget positivt. Hvad er det for en samling?
Ja, altså Wellcome, man skal forestille sig, det er sådan en form for Novo. Wellcome er et stort medicinalfirma, som så er blevet startet af den her mand, som hedder Wellcome, det med to eller til efternavn, og som så har lavet sit eget museum for sundhed, som sådan et lidt vidt begreb. Så de laver meget forskellige ting, meget forskellige udstillinger, som handler på den ene eller den anden måde, enten meget konkret eller meget filosofisk om kroppen. De har for eksempel Napoleons tandbørste, men så laver de også sådan udstillinger om sundheden som begreb. Og det er et meget spændende sted, og de har rigtig mange penge. Og det betyder, at de, altså, selve udstillingsformidlingen er meget interessant, og de er meget gode til, at man kan enten bare gå lidt overfladisk igennem, hvis det er det, man har lyst til at se de her genstande, eller hvis man har lyst til at fordybe sig mere, så er der sådan et system af skuffer, man kan trække ud og komme dybere og dybere ned i viden om de her genstande. Og der er sådan nogle højtaler i loftet, hvor du hører kun, hvis du står lige under dem, som hvis det var en lydbruser, og så når du står der, så kan du så høre noget om en eller anden genstand. Og det er sådan en meget raffineret museum, som det er en stor fornøjelse at besøge.
Nu er London jo stor, og man skal fra den ene bydel til den anden, det skal vi også, og være mere naturlig, når man skal det, end at tage undergrunden. Undergrunden, den londonske undergrund, The Tube, den betyder også noget særligt for dig, den sætter du rigtig stor pris på. Og der har du i bogen om London, der har du skrevet et kapitel om The Tubes historie. Og ja. Den går langt tilbage, det er verdens ældste af slagsen.
Ja, det er det nemlig. Den åbnede i 1835 som den første i verden, som du siger. Og jeg tror, det, der fascinerer mig ved den, det er ligesom, og der kan man sige, der hænger den sammen med Bloomsbury på nogle interessante måder, fordi det, som vi kender som The Arts and Crafts Movement, med blandt andet William Morris som forgænger, har også haft en masse møder og salonger i Bloomsbury, hvor folk er kommet. Og det har ligesom betydet, at man har ønsket at lave et design, som, hvad skal man sige, arts and crafts movement, det er ligesom, de har en idé om, at folket skal have æstetik. Altså, så det er sådan en lidt sjov socialistisk retning, hvor man tager meget alvorligt, at det æstetiske udtryk, det design, folket møder, skal være meget smukt og gennemført. Så der er for eksempel en mand som arkitekten Leslie William Green, som simpelthen han designer de her fajancekakler, som hvis man kigger efter dem, stadigvæk er der i sådan okserød og grønne farver. Direktøren på det tidspunkt, som stod for designet, som hed Pick, og de var alle, de var meget sådan, de var kvækere og vegetarer, de havde sådan alle mulige ideologier, som gav sig udtryk i, hvordan denne her æstetik fik sit præg i undergrunden. Og han var meget, altså hvordan hele, når vi kigger også de her gamle plakater, der var, hvordan plakaterne sidder i de her gange, som arkitekten har lavet, som de her lange, runde gange, man går i. Og jeg synes, det er noget, når man besøger Londons undergrund, altså hvis man begynder at kigge rundt, så kan man virkelig se, hvor meget der er kælet for detaljerne. Det er jo ikke alt, der står endnu. Nogle stationer er moderniseret, men andre står stadigvæk fra den gang, altså for over 100 år siden, og bærer præg af denne her gennemtænkte æstetiske tankegang om, at det skal være en fornøjelse at gøre det her, som alle mennesker skal gøre med at bevæge sig fra et sted til et andet. Der er jo 19 millioner mennesker igennem undergrunden hvert år, ikke? Så det er jo ligesom, kan man sige, virkelig et sted, hvor man kan sige, at hvis man gerne vil give folk en æstetisk oplevelse, så er det et godt sted at starte. Og når man åbner øjnene i stedet for bare at gå, så kan man virkelig få nogle fine oplevelser af det her design.
Og det er jo også fantastisk, hvor holdbart designet er både som du taler om bygningerne og de kakler, der er på væggene. Altså hvor godt det designmæssigt har holdt sig, men også deres logo, det der velkendte, ja. den runde cirkel, der er gennembrudt af sådan en bjælke. Det er jo fuldstændig ikonisk. Altså lige det øjeblik, man ser, at man tænker, lige med det samme tænker man London, ikke?
Jo. Og Johnston, som lavede det her logo, han lavede hele skrifttypen også, som faktisk er nærmest uforandret i dag også, ikke? Så alle bogstaverne passer med logoet og passer sammen med resten af designet, ikke? Som er det her, hvor de bruger det her sådan lidt runde, ja, meget karakteristiske skrift også, men stadigvæk ser alle steder.
Om det så er undergrundskortet, så er det også blevet fuldstændig ikonisk. Det er sådan ikke rigtig nogensinde blevet moderniseret, selvom der er kommet mange nye linjer til, eller i hvert fald en del, siden det blev designet, så er det altså stadigvæk det, der lever, og som man kan se på undergrundsstationer og få trykt i en lille folder, som sidder bag i guidebøger. Det er noget, du har en helt speciel forhold til. Det er en historie, der går tilbage til din barndom.
Jamen, det er jo ligesom, nu har jeg jo selv børn i dag, så man bliver mødt af det, men det er det der med, at man står som et barn og kan aflæse det her kort. Fordi det er jo virkelig meget tydeligt, fordi det tager ikke hensyn til reelle afstanden. Det er ligesom det er bygget op som et skema, som hvis man er god til at læse skemaer, så kan man læse det lynhurtigt. Og der har jeg jo stået med mine forældre, som var så utrolig langsomme, synes jeg dengang, til at aflæse det. Og bare den der fornemmelse af, hvor skønt det var, at jeg kunne se det her kort, og jeg kunne finde vej, og hvor skulle vi skifte, og der var noget utroligt tilfredsstillende ved det. Og det sjov, den sjove historie er jo, at Harry Beck, som lavede det her kort, han lavede det, fordi han var blevet fyret fra sit job i undergrunden som designer, og så brugte sin fritid til at lave det der kort, og kom tilbage og præsenterede det for Pick, som jeg nævnte før, og fik så, altså, ja, det kunne de da godt prøve, og han fik ikke noget særligt for det, og så har det været en succes lige siden.
Der kunne hans arvinger måske godt have ønsket sig, at han havde fået en bedre kontrakt.
Ja, der var vel slet ikke nogen kontrakt. Men der er i hvert fald mange historier dernede, og også altså under både 1. og 2. verdenskrig har folk jo sovet dernede i 100.000 vis hver nat under bombningerne, ikke? Og hvor der kom sådan et socialt liv. Vi lavede biografer og aviser dernede og skakklubber, fordi at man faktisk sov, i hvert fald under 2. verdenskrig, sov dernede mange nætter i træk, så der udviklede sig sådan et helt socialt liv under grunden, som selvfølgelig er væk i dag, men når man kører rundt der, så kan man jo godt forestille sig, hvordan det har været.
Og efter The Tube, så gælder det endnu en bydel i London. Denne gang skal vi syd for Themsen. Michael Skovmand.
Det, jeg synes, var interessant, var at netop skifte fokus væk fra det centrale London, Piccadilly Square og Leicester Square, så Piccadilly Circus og Oxford Street osv. Netop fordi der er så mange turister, der ikke kommer syd for Themsen. Det, der er sket syd for Themsen, er, at der er sket en fantastisk udvikling i de sidste 20-25 år. Det er så det, jeg prøver på at opskrive i det kapitel i den her bog om London.
Hvis der er et sted, eller måske to steder, som man kender der syd for Themsen, ja, så kunne det jo altså være det gamle Shakespeare Teater, The Globe, der ligger meget tæt på museet Tate Modern. Og det er måske så et godt sted at begynde.
Ja, man kan begynde i begge ender af South Bank egentlig. Man kan også begynde helt hen ved The London Eye, og så slutte hen omkring Shakespeare Teater. Men jeg synes jo selv, at Shakespeare Teater, det er ligesom højdepunktet syd for Themsen. Og det skyldes selvfølgelig, at jeg selv har beskæftiget mig med Shakespeare på Aarhus Universitet de sidste 35 år. Så det har været indgangspunktet for mig, men det er så blevet udvidet med alt det andet spændende, som egentlig foregår på sydbredden. Det, som er interessant, er jo, at der er sket en fantastisk renovering af sydbredden. Der er kommet en fantastisk promenade langs en stor del af sydbredden, hvor der, specielt om sommeren, foregår utrolig mange aktiviteter. Men dertil kommer jo så også, at der ligger en hel del blevet anbragt, en hel del kulturelle institutioner, som man kan sige næsten, at sydbredden det er et kulturelt kraftcentrum i London.
Der er måske mere end de to store juveler, vi netop har nævnt, altså teatret og Tate Modern.
Ja, det er der jo. Altså, der er jo, hvad hedder Londons, The South Bank Center, Londons musikhus, hvor der foregår alle mulige aktiviteter. Og så ligger der jo altså også National Theatre med tre sale, hvor der foregår alle mulige ting, inklusive altså også Shakespeare. Og enten er der har British Film Institute jo flyttet ned syd for Themsen. Så der er også for filmaficionados, er der både boghandlere og biografer og så videre, for særlige smalle film og så videre. Der er utrolig mange ting at se på, og der er også sådan små landsbymiljøer langs Themsen, hvor man kan sidde og spise og drikke og så videre. Det er ikke kun et spørgsmål om Tate Modern og The Globe, selvom det selvfølgelig er to vigtige ting, som jeg synes, man skal se, når man kommer derned.
Nu nævnte du London Eye, som jo er det der store, jeg ved ikke, om man skal kalde det pariserhjul, men i hvert fald det der store hjul, som koster en halv formue at komme op og køre rundt et par gange.
Ja, det gør det. Ja.
Men det er jo i hvert fald spektakulært. Det er ikke til at overse, når man er i London. Men hvis man nu starter der ved The London Eye, kan man så gå langs Themsen? Altså er der sådan en...
Så kan man gå langs Themsen, ja. Nu er det... Faktisk et par år siden, jeg har været derovre, så jeg ved egentlig ikke, om de har faktisk det sving ud, men ellers er der to tredjedel hen ad vejen, der er der altså et sving ind i landet, før man kommer ud igen til Themsen. Man kan gå hele vejen fra London Eye og så helt frem til, ja, i virkeligheden Southwark Cathedral. Altså den store kirke, som ligger, som siger, for enden af det, der i virkeligheden ikke hedder The South Bank, men som hedder Bankside, som er det sidste stykke af sydbredden, og hvor også både Tate Modern og Globeteateret ligger.
Og der er jo nok mange, der sådan ikke rigtig bider mærke i, hov, nu går vi fra den ene bydel til den anden.
Ja, og så vil jeg sige, så skal man egentlig tage undergrunden ned til Bank, for eksempel, og så gå over af det, der hedder The Millennium Bridge, som er en god bro over Themsen, og som går direkte over til Tate Modern, og som sagt også The Globe, som ligger lige ved siden af.
Under alle omstændigheder skal man jo ikke snyde sig for at gå over The Millennium Bridge.
På god dag er det jo en herlig tur, en herlig spacertur. Det er jo en ren spacerbro, Så på den måde er den jo ret spektakulær, og den lander jo direkte i Tate Modern. Så det er egentlig fantastisk, som det er blevet lavet der. Man skal heller ikke snyde sig for The Globe. Og det vil jeg sige, altså, at man skal nok have læst på det hjemmefra, hvis det er et af de skuespil, hvor man ikke rigtig kender handlingen. Men ellers så er selve oplevelsen specielt ved at komme som en af de her groundlings, der står nede på gulvet foran scenen. Det er altså en oplevelse i sig selv.
Og når man så går over The Millennium Bridge, så er der sådan lige to ting. For det første skal man huske at vende sig om og kigge tilbage mod St. Paul's Cathedral, ja. Fordi det er jo også fantastisk spektakulært.
Det er rigtigt. Altså, der er jo simpelthen The Skyline der, altså med St. Paul's Cathedral og alle de andre helt ned til Westminster, og både parlamentet og Westminster Abbey kan ses. Så det er nogle, altså på en klar dag, der er der, altså ikke bare fra The London Eye, men altså også fra broen, altså, smukhus, udsigt og også østover helt op til Tower.
Så kan man jo, mens man går over broen, også lige huske, at da den var ny og blev indviet, der kom folk til på en eller anden måde at gå i takt, sådan at den kom i svingning og måtte være lukket i et langt stykke tid. Så det var sådan en ingeniør.
Det var the wobbly, de var nødt til at gøre noget ved den, fordi den var for løshængende. Ja, det er så blevet rettet.
Men man skal også have noget at spise, og der er gik det så virkelig op for mig, da jeg læste kapitlet der i din bog, hvor mange spændende steder der er. Der er også i hvert fald et marked, som er meget nødvendigt, hvis man er sådan et rigtig meget øre.
Ja, altså det der Borough Market, som ligger ikke ret langt fra London Bridge, og som er åben, altså delvis for almindelige mennesker, men altså også er et decideret, om så at sige, marked for professionelle. Og det synes jeg er spændende. Der kan man, så vidt jeg husker, er der åbent fra torsdag til lørdag. Men det fremgår min artikel. Og der kan man altså se, at så må sige, de specialiteter, som englænderne er kendt for, altså sider og ost og så videre. Det synes jeg er spændende at se. Altså det er ikke billigt. Det er interessant at se de mange forskellige variationer af de engelske specialiteter på det marked.
Og så lige i samme genre, så er det vist også lige der i nærheden, der ligger en af Londons allerældste popper.
Ja, det er rigtigt. Altså The George er jo interessant på den måde, at det er den ældste pop i London, der har svalegange. Og dermed er det også en af de ældste, den ældste pop i London, hvor der rent faktisk har været teater. Den er ikke 100% genuin på den måde, at den brændte faktisk i 1600-tallet, men den blev rekonstrueret fuldstændig, som den var oprindelig. Så den er gammel nok. Den er interessant på den måde, netop at den, man har bevaret så meget fra 1600-tallet i interiøret. Meget lavloftede stuer, men altså også i menuen, hvor man får alle de der klassiske ting, som man får på en engelsk pop.
Sagde du, at den havde været teater også?
Ja, og der bliver stadigvæk rent faktisk opført Krogårdsteater på den. Krogårdsteater, det var jo om som sige forløberen for det offentlige friluftsteater, som Shakespeare skrev så mange skuespil til, altså blandt andet Globeteatret. Men inden da, der havde man jo en række friluftsteatre i Krogårdene på forskellige steder i England, men ikke mindst i London. Og det er interessant at se, hvordan Shakespeares friluftsteater i og for sig er modelleret efter det der Krogårdsteater med svalegange, som er så blevet til gallerier, interne gallerier i Globeteatret. Jeg synes sådan set, at hvad hedder det, katedralen, Southwark Cathedral, er en smuk katedral, eller har en smuk urtehave udenomkring også. Og der er øvrigt også nogle memorabilier omkring Shakespeare, hans bror, ligger begravet der, men ikke alene selve katedralen, men også den måde, den ligger på, og udenomsværkerne i den. Nogle meget smukke have omkring den, hvor folk, almindelige londonere, og de kommer drøstende i frokostpausen og spiser deres mad. Jeg synes, det er et smukt og et meget roligt sted, fjernt fra verdens vrimmel, selvom den er lige udenfor.
Det program, de netop har lyttet til, baserer sig på en udgivelse i rejseserien Hvide Verden fra Aarhus Universitetsforlag. Det er bogen om London, vi har taget fat i, og det er to af bidragsyderne til netop det bind, vi har talt med. Den ene af dem forfatteren Merete Pryds Helle, og den anden forskeren Michael Skovmand.